vreau să spun că ești un Ilie pentru vremurile noastre.
Și noi știm cu toate cât știm, însă va fi o zi a măsurătorilor în care Dumnezeu va măsura slujirile noastre, cât vor fi fost ele, și slujirea ta, Lidia, va fi să te gândești că ceea ce azi ai semănat în mine a ajuns mult mai departe și într-o zi vei fi răsplătită de slujirea unei femei pe care nici n-ai cunoscut-o sau de slujirea multor femei. Pentru că ce ai semănat cu lacrimi vei culege cu bucurie. Credincios este Domnul care spune asta. Acum m-am tot gândit cam cum ar trebui, nici nu știți ce greu e să fiu ultima, nu știu. Mă gândeam la ce aș putea eu să zic acum ca să mai trebuiască după tot ce s-o zis. Acum, sigur că dacă ai un program, trebuie să mergi până la capăt cu el, dar în timp ce vorbea Mihaela, după ce a vorbit Mihaela, m-am gândit, na, ce rost mai are să mai zici ceva? Totul a fost zis, totul n-a fost zis, că n-ai cum să zici tot. Totul se va zice de partea cealaltă. Dar a fost atât de complet. Și chiar n-aș ști ce să zic, m-am gândit că ăsta e un lucru care mă frământă de foarte multe ori. Mergi la o conferință, este extrem de motivator, e minunat, e roborant, precum schimbarea la față de pe munte. Și după aia te duci acasă. Și acasă dai față cu realitatea. Și tot ce ai învățat despre integritate, altă dată despre smerenie, altă dată despre alte lucruri, zbang, parcă s-o dus. Deja am auzit, destinul nostru vine din lumea lui Dumnezeu. Și e ca și cum mi-am imaginat, ca și un lanț gros, care din veșnicie coboară, trece prin întunecatele vremuri și apoi se întoarce, se termină în lumea lui Dumnezeu. Destinul nostru a început în inima lui Dumnezeu și unde să se termine în altă parte decât în inima lui? Ei, ceea ce am auzit în aceste două zile, o zi și jumătate, despre integritate, este că acest lucru este standardul nenegociabil al lui Dumnezeu. Nenegociabil. Toată lumea a făcut un pic de definiție, a făcut definiția integrității, trebuie să fac și eu un pic de definiția integrității și m-am gândit cum aș sumariza cele care s-au spus până acum. Dacă stau să mă gândesc ce zicea Adriana vorbea despre destinul nostru veșnic, de a veni, faptul că venim din Dumnezeu, că am fost destinate pentru relația cu El și că asta se va întâmpla într-o zi. Apoi am auzit despre faptul că integritatea înseamnă ca valorile tale să se suprapună complet. Am auzit despre faptul că integritatea este să aparții Domnului în totul, totului tot. Și m-am gândit atunci, aș zice, integritatea este să aparții Domnului în totul, totului tot, să aparții Domnului și să fii ca Domnul. Încă de la începuturi, Dumnezeu a spus poporului lui, ascultă Israele, Eu sunt singurul Domn. Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu tot trupul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Iisus mai târziu reia această poruncă spunând: cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și cu tot inima ta, cu toată inima ta. Mulțumesc! Căci este scris, zice Domnul, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acesta este standardul. Acum, și așa cum Lidia spunea, Dumnezeu n-are de gând să-L coboare. Vedeți, în inima noastră, Dumnezeu a pus în noi chiar și dorul veșniciei. De la cădere încoace, am căutat soluții și dacă n-am avut originale, am căutat copii, surogate, începând de la un șorț de frunze care să ne acopere goliciunea, până la convingeri, caracter, convingeri puternice și determinare de a le ține. Nu-i așa că Domnul a dat porunca: iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Na, așa facem. Domnul ne-a dat un ceremonial, a dat poporului lui niște modalități palpabile. Așa cum Adriana spunea, lumea noastră este plină de semne. Și Dumnezeu știe asta, că dacă tu locuiești într-un trup de carne, te ajută să te raportezi la ceva ce palpezi. Și atunci a dat un ritual întreg. A făcut un cort al întâlnirii pentru poporului, a făcut un chivot, a dat semne peste semne, a dat ritualuri, ceremonialuri, forme în care tu să te apropii de el și să te întâlnești cu el. Să-ți fie ușor. Ei, însă, cumva am pierdut esența, l-am pierdut pe Domnul și am păstrat ceremonialul. Am păstrat ritualul și l-am pierdut pe cel cu care trebuia să ne întâlnim în contextul ritualului, în contextul ceremoniei. E greu să accepți că nu poți face față. Și m-am gândit să ne uităm astăzi la unul din cele mai strălucite exemplare din tabloul rasei umane. Suntem de acord, cred că cu toate, și cele care suntem aici și cele care nu sunt aici catolice, că acesta poate să fie apostolul Petru. Acest apostol Petru, Simon Petru, de felul lui, a fost un personaj cu adevărat de excepție. Un om dintr-o bucată. Un om care a știut ce a vrut. Pare că era un om gospodar și la casa lui avea oarește business, așa încât când l-a întâlnit pe Domnul, mă rog, când Domnul l-a întâlnit pe el, avea o corabie, l-a invitat pe Domnul în corabia lui. În momentul în care Domnul l-a chemat și i-a schimbat destinul, măi, nu vi se pare uimitor că omul ăsta lasă totul și merge după Domnul? Este un om de excepție. Această calitate, acest calibru al lui, îl validează permanent de-a lungul umblării cu Domnul. La un moment dat, dacă ne amintim când era împreună cu ucenici, să nu uităm, un alt lucru care îi consacră valoarea este faptul că Domnul însuși l-a ales să fie între cei mai apropiați lui. N-a fost ideea lui. Și să ne amintim, n-a fost nici ideea noastră să fim mireasă, că nu ne-am fi ridicat niciodată. Dar Domnul a ales pe Petru, el l-a chemat la un statut foarte aparte. Nu doar că a fost între cei 12, dar a fost între cei foarte apropiați lui. La toate momentele excepționale, unice în istorie, Petru a fost de față. Când Domnul Iisus a înviat-o pe fica lui Iair, a permis doar la trei ucenici să fie alături de el. Și unul dintre ei a fost Petru. Când Domnul Iisus a urcat pe muntele Schimbării la față și a coborât Moise și Ilie, și Domnul s-a transformat. Erau doar trei privilegiați. Unul era Petru. Da, sigur că Petru s-a comportat cum era el, dintr-o bucată. Când a văzut, zice, să facem tricolipi. Căci nu știa ce vorbește, comentează evanghelistul. Mie mi se pare că are așa un pic de umor acolo. Căci nu știa ce vorbește. În alt episod, vedeți, ucenicii, de fapt, Domnul împreună cu ucenicii avea o relație firească cumva. Mergeau împreună, mâncau împreună, dormeau împreună, Domnul vindeca bolnavi, ucenicii pe lângă el, povesteau unii cu alții. Nu părea așa sacru. Era sacru. Pentru că toată existența noastră este fie sacră, fie întinată. Tot. Fiecare zi este sacră sau întinată. Ce trăia Domnul a fost întotdeauna sacru. Și la un moment dat, într-o oarecare discuție, povestesc ucenicii acolo și ei între ei, ai auzit ce zic oamenii de învățătorul? Domnul aude și zice, cine zic oamenii că sunt eu? Îmi închipui eu, zice Andrei, mai timid el, zic că ai fi Ioan, conviat Ioan din morți. Altul de colo, Toma și el timid, dar păi zic că Ilie ești tu. Domnul îi ascultă, probabil discuția a fost mai lungă, și apoi îl întreabă, dar voi, cine ziceți că sunt? Vi s-a întâmplat vreodată să aveți impresia că știți foarte bine o lecție, până vă întreabă profesorul? Și când o întrebat, blank. Nimeni nimic. Unul se ridică între ei și zice, tu ești Hristosul, Fiul celui prea înalt. Era Petru. La care Domnul îi spune, adevărat îți spun că nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Duhul Tatălui meu. Tu ești Petros, Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-o vor birui. Fain om Petru ăsta, hot bărbat. Cred că, ca și nouă, era un trăitor ca și noi, în carne și sânge. I s-a urcat un pic la cap și un pic mai încolo Domnul începe să le vorbească despre patima lui, la care Petru, ca unul care o câștigat ceva poziție de acum, zice, hai să-ți spun ceva. Le ia deoparte. Ai grijă ce vorbești, Doamne, ferească-te Dumnezeu de una ca asta. Domnul îi zice, de fapt nici nu-i zice lui, atunci n-a mai vorbit cu Petru. A vorbit cu cel care în ocoșagul lui îl însuflețea pe Petru, înapoi a mea satanul. Acesta a fost Petru. Un om care, cum am spus, dintr-o bucată, un om cu convingeri foarte puternice, un om care a știut ce a vrut, un om ales de Domnul însuși, la o slujire, la o poziție, la o misiune, un om care a ajuns să fie respectat de ucenici, cred că cumva era liderul lor. Să nu uităm, vă amintiți episodul în care Domnul vine pe apă? Toți au strigat, este o nălucă, și au țipat. Și Petru zice, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine, papă. Și Domnul i-a spus, vino, imaginează-ți-l pe Petru, cu mâinile tremurânde pe marginea bărcii, pune un picior peste barcă, pune papă tare, mai pune una, mai pune un picior și face un pas și mai face unul. Da, e drept că s-a afundat. Dar să nu uităm, altul ca el nu mai fost. Nimeni n-a mai umblat pe apă, cel puțin din relatările Scripturii. Tradiția mai zice și altceva, dar Scriptura ne relatează despre un singur om și acesta a fost Petru. Un exemplar demn de tot respectul. Trebuie că un astfel de om va izbuti în viață. El însuși a crezut în dedicarea convingerilor lui. A venit, au trecut 3 ani și jumătate ca vântul, cum trece și viața noastră. Și în seara cinei, Domnul le-a zis de multe ori, eu voi fi dat la moarte. Nu știu dacă au auzit, că de crezut n-au crezut. Și a venit seara cinei, în care Domnul le spune același lucru. În noaptea asta păstorul va fi bătut și oile se vor risipi. Toți vă veți risipi ca niște oi. Imaginează-ți, toți îți pacol pe jos. Petru zice, ăștia toți să te părăsească, eu îmi dau viața pentru tine. Vă rog să vă gândiți care a fost impactul cuvintelor lui. Cam cum le-a picat celorlalți? Că o să avem nevoie să ne amintim de asta mai încolo. Cam cât de bine le-a picat? Când îi unul așa sfătos și zice, băi, voi sunteți amărâți, mă. Eu. Deci, Doamne, scuză-mă, ăștia poate sunt fricoși, dar eu, până la moarte. Domnul îi spune, Petre, Petre, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul de 3 ori și te vei lepăda de mine. Nu va cânta cocoșul de 2 ori, pardon, și te vei lepăda de mine de 3 ori. Cred că a fost o tăcere grea. Satana v-a cerut să vă cearnă, ca greul. Eu însă m-am rugat pentru credința ta. Și evenimentele curg mult mai repede decât am dorit. Între timp s-a ridicat Iuda, a plecat Iuda. Vin oamenii marilor preoți și îl iau pe Domnul. Petru confirmă în continuare că este Petru. Și când vine robul marelui preot și vrea să-l ia pe Domnul, ia tu sabia și taie urechea. Nu așa. A zis că își va da viața pentru Domnul, până la moarte. Domnul face ceva ce îl dezorientează. Ia urechea și o pune la loc. Să știți că, paranteză, ca sorașari, de multe ori m-am întrebat cum o fi fost oare cu acest Malhu, robul marelui preot? Cum a fost oare de câte ori și-a pus mâna pe ureche? Nu știu. Merită să ne gândim la asta. Cam de câte ori facem câte o ispravă și după aceea, Domnul, în loc să-ți dea ce meriți, îți pune urechea la loc, te repară. Ei, urmează, Domnul este luat, se întâmplă precum a spus Scriptura, Domnul este luat, ajunge în fața marilor preoți, Petru confirmă, Petru pe urmele lui și ajunge acolo la curte unde era audiat Domnul și îl vede de departe pe Domnul și la un moment dat, pe când să intre, o slujnică zice, te cunosc, tu erai cu Galileanul ăsta care e prins. Mai trebuia să intre, trebuia să intre. Petru zice, nu, ți se pare, serios. Și intră. Bingo. Merge mai departe, un altul, un rob, acolo, zice, dar te cunosc, eu te-am văzut, ești cu ăsta, cu învățătorul ăsta, a vostru. Nu, măi, vezi-ți de treabă, de ce vorbești, mă? No, noapte, mai frică, era totuși un sezon mai rece și în jurul focului stau oameni acolo. La un moment dat, vorbind, știi, și noi simțim accentul cuiva, ăsta e din Moldova, ăsta e din Sud, ăsta e din nu știu unde. La un moment dat, unul dintre robii care erau acolo zice, mai și vorba te dă de gol, tu ești cu învățătorul. Eu! Era tocmai când, probabil, Domnul primise o palmă din partea unui alt rob al marului preot. Eu! Și începe să se blasteme. Doamne ferește-mă, dar cum îți închipui una ca asta? Doamne ferește-mă, cum aș putea să fac una ca asta? Știi ce înțeleg eu din asta? Să nu uităm toată caracterizarea lui de până acum. Nu, oricât de sus ai fi, orice realizări ai avea în spate, poți cădea. Oricine ai fi, cele mai reușite exemplare ale rasei noastre, cad în păcat. Și atunci cântă cocoșul. Vezi, când ți-ai pierdut integritatea, sau altfel spus, când ți-ai pierdut nevinovăția. Acum o să vorbim despre ce înseamnă nevinovăția asta. Asta te umple de rușine înaintea oamenilor, te descalifică înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Ce ai de făcut? După ce a cântat cocoșul, Domnul bătut, batjocorit, probabil îi se luase haina, probabil că era cu o cunună de spin pe cap, s-a uitat spre Petru. Poți să-ți închipui în cea mai grea noapte a vieții lui pământești. Când cel mai de încredere om din viața lui tocmai s-a lepădat de trei ori, nu așa pescărește, ci așa zdravă, s-a lepădat cu jurământ și nu s-a lepădat înaintea marilor preoți sau a lui Rod, ci înaintea celor mai nesemnificativi oameni. Din punct de vedere social, evident. Când Petru a făcut asta, Domnul, când Petru tocmai îl jicnea, îl rănea cu lepădarea lui, Domnul s-a uitat către el. Știți ce înțeleg eu din asta? Înțeleg că nu poți să cazi niciodată prea jos, încât mâna lui să nu te ajungă. Niciodată, niciodată. Ei, dar când, cum am spus, când îți pierzi integritatea, asta te face de minune înaintea oamenilor și nu-ți mai permite să te arăți înaintea lui Dumnezeu. Asta a făcut Adam și asta a făcut Eva când au păcătuit, s-au ascuns. Vinovăția este probabil cea mai mare armă a celui rău. Păcatul este cel dintâi și păcatul aduce vinovăție. Și apoi vinovăția îți va fi mai grea decât păcatul. Și păcatul odată făptuit, oricare ar fi el, dragele mele, oricare ar fi el, că este un păcat de tip Petru, că este un păcat de tip Iuda, că este un păcat de tip femeia prinsă în prea curvie, că este un păcat dintre cele trecute în Filipeni 4:8, nicio amărăciune, nicio... Oricare ar fi, odată făptuit, nu mai ai ce să-i faci. l-ai făcut, s-a dus. El va continua să-și dea în viața ta roadele de vinovăție, de rușine. Și amintiți-vă ce zice apostolul Ioan. Dacă nu păcătuim, ziceți, avem îndrăzneală? Nu ne condamnă inima? Vreau să-ți pun o întrebare. De câte ori te-a condamnat inima? Ok, asta e de trecut. Cât de puțin, cât de multe lucruri ai lăsat deoparte pentru că nu ești vrednică? Poate că n-au știut oamenii. Poate că n-ai făcut păcate de tip Petru. Dar ai făcut, am făcut păcate de tip Camelia, de tip păcate. De foarte multe ori, ani, n-am vrut să mai fac ceva. Am știut că Domnul a pus în mine o chemare. Am știut că Domnul a pus în mine daruri. De la El sunt. Cât de multe ori fi, îs de la El. Nu-i vorba să te împăunezi că n-ai cu ce. Ca bradul de Crăciun care zice, vedeți ce mândru sunt ca Matia Globor, extraordinar. Îs de la El. Dar n-am vrut să mai fac pentru că știam eu cine sunt eu. Cum, mai stai un pic? Și aici venea un sfântoșag. Iertați-mi expresia, dar nu era sfințenie, numai părea. Părea sfințenie. Adică, mai când, măcar atâta e fărâmă de integritate să mai am și eu, nu? Deci dacă eu mă știu cine îs, măcar eu îs un om de onoare și măcar nu mai dau impresia că nu-s așa. Nu, și-a așezut pe dreapta. Mereu și mereu. Pentru că vinovăția, când o lași să dea roade în tine, dă roade de vinovăție, de rușine, de izolare. Și atunci, ce fac oamenii? Hai să ne gândim un pic la Iuda și Petru. Iuda este consacrat personajul rău și a fost. Însă, dacă stai să te uiți, amândoi au păcătuit, și Iuda și Petru. Unul l-a vândut pe Domnul, altul s-a lepădat de Domnul. Până la urmă, poate că teologii câți diferențe, dar nu cred că merită să mergem la asta. Amândoi au renunțat public la Domnul, având impact social acțiunea lor. Amândoi au plecat de la Domnul. Amândoi, la un moment dat, care a fost reacția lui Iuda? Știți, bineînțeles că știți, e retorică întrebarea, că lui Iuda i-a părut foarte rău? Bag de seamă, în capul lui a fost un alt plan. În momentul în care a realizat ce se întâmplă, că este condamnat la moarte, în acel moment a zis, am făcut ceva foarte grav. S-a dus la mari preoți, înapoi, și a zis, am vândut sânge nevinovat. Faceți ceva. Și ei au zis, ce ne pasă? El a aruncat bani în templu. Vedeți, Petru și Iuda au păcătuit amândoi. Petru și Iuda au regretat amândoi. Petru a plâns, a regretat și a plâns. Iuda a regretat, poate a plâns și el. Mai departe, unul dintre ei, ce a făcut Petru după aceea? S-a dus la ucenicii față de care s-a făcut de minune. Pe care i-a dezamăgit. Imaginează-ți cu ce față s-a dus Petru la ei. Cu coada între picioare, după ce, că acum trebuie că le-a povestit ce isprav a făcut. Iuda s-a dus la marii preoți, la oamenii care l-au ispitit. Vedeți, până la urmă, întreaga călătorie a vieții, noi avem de mers, două alegeri sunt după ce ai păcătuit. Întrebarea nu-i dacă păcătuiești sau nu, asta e cam clar. Mult, puțin, mare, mic. După ce ai păcătuit, te poți duce la oamenii lui Dumnezeu pe care i-ai dezamăgit și de care ți-i rușine de mori și care s-ar putea să zică două de la obraz. Și e greu. Sau s-ar putea să te duci la ceilalți. Lângă oamenii lui Dumnezeu e greu, dar este viață. Lângă ceilalți pare mai simplu, dar este moartea. Iuda s-a spânzurat. Mai departe, ce a făcut Petru mai departe? Trec două zile și femeile merg la mormânt și vin cu vestea extraordinară. A înviat Domnul. Imaginează-ți ce a făcut. Gândește-te. Imaginează-ți, pune-te în păpucii lui Petru. Sau în picioarele lui goale. Și când au auzit ucenicii, bag de seamă erau toți. Doi dintre ei au fugit la mormânt. Unul era Petru. Și din nou spun, de fapt, cred că esența călătoriei noastre, esența vieții noastre, este, până la urmă, mergi spre Domnul sau mergi dinspre Domnul? Ori despre ce am vorbit, dacă vorbim despre integritate, dacă vorbim despre orice, mergi spre Domnul sau mergi dinspre Domnul? Iuda a mers dinspre Domnul și nu s-a mai întors niciodată. Petru a mers și el dinspre Domnul. I-a părut rău, i-a venit mintea la cap și s-a întors și a mers spre Domnul. Spre mormântul gol până una alta. Dar spre Domnul. Mai încolo, puțin mai încolo, o săptămână mai încolo. Petru merge la pescuit. Era pescar de formație. Și ceilalți vin cu el. O noapte grea. Nu pescuiesc nimic. Și către dimineață, vis de dimineață, când era întuneric de tot, de pe mal aud o voce. Copii, ați prins ceva? N-am prins nimic, lasă-ne! Mare mândrie îi ca pescar să nu prins nimic. Știi cam cât de mare? Cam ca așa cea eu ca medic să nu vindec pe nimeni. Cam aceeași e. Numai atunci te întâlnești cu Domnul, când te întâlnești întâi cu insuficiența ta. În slăbiciune, harul lui este suficient, este de ajuns. Nu în putere, nu în suficiență, ci în slăbiciune harul lui de ajuns. Și Domnul zice, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei. Au aruncat mreaja și n-au mai putut să o scoată de greutatea peștilor. Ați mai auzit asta undeva? E cunoscută chestia asta? S-a mai întâmplat vreodată? Ucenicii erau o grămadă în corabie și unul singur a realizat și a zis, este Domnul! Și atunci, Petru. Știți ce mi se pare grozav? Lidia vorbea mai repede despre frumusețea echipei. Cum mă îmbătrânesc? Când a fost tânără, am crezut și eu că e ceva de capul meu. Dumnezeu a îngăduit. Nu El a făcut, dar El a îngăduit. Să dau de pământ ca să fiu sigură, certamente și fără îndoială că nu-i nimic de capul meu. Dar, chiar dacă tu unul nu-i nimic mare lucru de capul tău, când ești în comunitate, în trup, poate că vine Domnul și tu nu-ți dai seama că-i Domnul. Nu-i bai. Își dă seama altul. Și acela altul îți va spune, e nemaipomenit, asta este puterea trupului. Asta a fost invenția lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu. Nu trebuie să vin toți de un fel. Nici nu asta e problema. Fiecare facem câte ceva. Când ești în trup, este nădejde pentru tine. Când ești singur, tu trebuie să fii de toate. Și nu poți. Și nu poți să fii de toate. Când a auzit, Petru s-a încins, eu încă nu chiar înțeleg cultural de ce era cazul, s-a încins și a pornit în not. Nu îl mai ținea inima. Na, asta iară sună cam șablonistic. Pentru că eu am stat să mă gândesc.
O săptămână înainte, Petru s-a lepădat de 3 ori. Așa, cât e bărbat era el, așa s-a și lepădat. El tot i-l-a făcut cu toată inima. Și acum imaginează-ți că Domnul, cel pe care tu te-ai jurat că nu-l cunoști, stă pe mal. Petru s-a dus spre Domnul. Spuneam, dragile mele, că esența călătoriei, vieții noastre, este a merge dinspre Domnul sau a merge spre El. Esența vieții noastre nu este măsura neprihănirii tale. Dăm voie să-ți spun, cu tot respectul, că nu există această neprihănire. Deloc. Dar asta nu-i numai teologic, asta e cât se poate de practic, verificabil în fiecare zi. De când te trezești, până când te scoli, și dacă, până când te culci și dacă nu ți-a fost de ajuns, și în visurile murdare pe care le ai noaptea, care vin tot din mulțimea gândurilor. Ăștia suntem noi. Ei, dar esența călătoriei noastre este să mergem spre Domnul, chiar dacă l-am desamăgit. Când merge spre Domnul, ajunge la mal. Eu mă gândesc, nu știu ce a gândit Petru, dar îmi imaginez cam, știți ce, nici nu-mi imaginez cam cum a fost el. Îmi imaginez cum am fost eu, cum sunt eu când o fac lată. Am făcut-o și lată. Și n-am mai îndrăsnit să mă duc la Domnul. M-am dus la Domnul. Oh, ce greu mi-a fost. Ce greu mi-a fost. L-am dezamăgit teribil. A crezut în mine. Am crezut eu. A crezut în mine. Cum am putut să fac lucruri urâte? Cum am putut să fac? M-am așteptat să-mi bat obrazul. Și nu mi-a venit să cred. Când m-am dus la el și nu mi-a bătut obrazul. Mi-am amintesc cu ani în urmă, mulți ani în urmă. La un moment dat, cineva mi-a făcut foarte mult rău, foarte mult. Și, nu, așa am crezut eu, așa crezi acum. Am vorbit despre iertare și înainte, am vorbit și după, dar atâta, niciodată n-am crezut că se poate să nu poți ierta. N-am crezut că se poate asta. A fost, cred, singura dată în viața mea când n-am putut să iert. Și atunci am zis, no, ce să fac? Iau pirule. Mi s-o gătat pirulele sâmbătă. No, mă duc să-mi cumpăr. Că-s doctor și nu întrebă rețetă. Dacă îmi trebuie, fac. Și m-am gândit atunci, așa, m-a luat o rușine și am zis, stai un pic. Eu vorbesc despre suficiența cuvântului. No. Și eu, fără pirule, pe spate. Ok, am zis, no, acum mă hrân. Eu mănânc cuvântul până mă fac bine. Și am început Evanghelia lui Matei. No, nu vă povestesc eu toate, începând de la primul capitol, unde avem exemplarele alea minunate din genealogia Domnului Iisus, între care stă Iuda și Tamar, stă și Avram, stă și David cu Batșeba, nu mai mult, nu mai puțin. Stă Solomon cu cele 1000 de neveste sau 600 de neveste și nu știu câte țitoare sau câte erau. Stă curva Rahav. Și stau alte exemplare. Am ajuns la capitolul 6, la rugăciunea Tatăl nostru și știam ce mă așteaptă. Și atunci am spus Domnului, asta nu pot să citesc. Asta nu pot să citesc, că dacă citesc trebuie să fac ce scrie. Nu pot. Dar nu se poate să nu poți, că dacă tu nu ierți pe cel ce ți-o greșit, nici Domnul nu te iartă, așa scrie. Mai a fost una din cele mai întunecoase experiențe ale vieții mele. Am stat, nu știu dacă, eu n-am știu că stau cu Domnul, că doar tocmai nu puteam să fac ce zicea Domnul. M-am simțit cufundată într-un întuneric, fără speranță, să știi care este voia lui Dumnezeu și să nu poți să o faci, nu, să știi care e porunca lui Dumnezeu, nenegociabilă, și să nu poți să o împlinești. E groaznic. Și nu m-am găsit în mine puterea pentru asta și la un moment dat, în acel adânc negru în care eram, am văzut, la un moment dat, că mă apropii de o cruce. Și pe cruce era Domnul. Domnul plin de răni. Era așa într-o lumină blândă, nu era lumină mare, dar suficientă, nu știu cum, când m-am apropiat, am văzut că sunt îmbrăcată cu o haină foarte murdară. Două lucruri. În inima mea am știut că eu i-am făcut tot ce suferea acum pe cruce. Și că pe haina mea purtam sângele lui, în mod vinovat. Și al doilea lucru pe care n-am să-l uit niciodată este o privire, nu știu dacă așa l-a privit pe Petru, cred că așa ne privește pe toți. Nici o urmă de condamnare n-am simțit în el. Nici o urmă de condamnare. Femeia prinsă în preacurvie a fost condamnată de o grămadă. Când Domnul, după ce a plecat toți părâșii ei, știți povestea, a rămas doar el cu femeia. Încearcă să-ți imaginezi rușinea acelei femei. Încearcă. Și Domnul a întrebat o femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Du-te. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Când m-am ridicat din prezența Hristosului crucificat de mine, pentru mine, am zis, Doamne, pot să iert orice. Că ce mi-ai iertat tu mie, nu se măsoară nimic. Orice pot să iert. Și am putut să iert de plin, de plin. Identitatea și integritatea noastră poate fi restaurată într-un singur fel, venind la el. Când Petru s-a întâlnit cu Domnul, poate ca și mine s-a aștepta să-i bat obrazul. În schimb, Domnul l-a întrebat, mă iubești tu, Petre? Și Petru a răspuns, chinuit, te iubesc, Doamne. Și probabil că în paranteză era, n-am putut, iartă-mă, n-am putut. Știu că îți vinovat, n-am putut. Și în loc de o condamnare, Domnul i-a zis, paște oile mele. A doua întrebare, mă iubești tu, Petre? Ce m-a fi întrebat încă o dată? Te iubesc, Doamne, dar nu m-a mai întrebat, te rog, că ce să spun? Știu ce am făcut. Paște oile mele. A treia întrebare. Petre, mă iubești mai mult decât ceilalți? Doamne, tu toate le știi. Știi că mă doare când mă întrebi. Dar toate le știi. Te iubesc, Doamne. Paște mielușei mei. Vezi? Când tu și cu mine ne pierdem integritatea, nu mai este viitor. Trebuie că Domnul să inventeze un plan B. Cred că așa s-a gândit și Petru. Cred că se aștepta acum să redevină Simon. Domnul însă n-avea niciun plan B. Amintiți-vă ce a spus înainte. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Care biserică? Că acum ăsta s-o lepăda de minune. N-a existat niciun plan B. A existat un singur plan și Domnul a mers mai departe. Primul lucru pe care Domnul l-a făcut pentru Petru, hai să ne uităm odată ce a făcut Domnul. În primul rând, i-a restaurat identitatea lui Petru. Petru n-a redevenit Simon, ci a rămas Petru. Domnul nu se răzgândește. Numele care el ți l-a dat, misiunea care el ți-a dat-o, rămâne validă. Rămâne validă. În ciuda căderii tale și a mele. În al doilea rând, uitându-mă la textul ăsta, am realizat următorul lucru. Domnul zice, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Nu o vei zidi, ci o voi zidi biserica mea. El își zidește biserica. Cine e biserica? Oile, oițele și mielușei. Planul lui Dumnezeu pe care l-avea pentru Petru a mers mai departe. Planul lui pentru viața și destinul tău nu s-a frânt la căderea ta. Planul lui este valid și el vrea să-l ducă mai departe. El îți înnoiește chemarea. Ce s-a întâmplat acolo a fost că Domnul i-a înnoit chemarea. Nu l-a învinovățit, ci i-a înnoit chemarea. Mai departe, mai e interesant, știi, noi suntem foarte ciudați. După ce Domnul face ce face pentru Petru, Petru la un moment dat îl vede pe Ioan trecând. Mai și nu-i destul că l-a ridicat în halul ăsta în care l-a ridicat? Petru se uită și zice, dar cu acesta ce va fi? Ciudat mi se pare la Petru, numai că și eu fac cam la fel. Îmi consum energia uitându-mă la alții. Îmi consum energia comparându-mi destinul, comparându-mi greutățile, comparându-mi chemarea, comparându-mă pe mine cu alții. Și Domnul i-a spus, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine, asta e singura ta treabă, tu vino după mine. Ce-a trebuit, asta a făcut Domnul. Ce-a trebuit să facă Petru, ce-a făcut Petru? Petru a trebuit să se împace cu trecutul lui, nu tocmai nepătat. Îți imaginezi cum a fost de câte ori a auzit un cântat al cocoșilor? Cum ar fi dacă toată lumea te-ar cunoaște ca și curva Rahav? Cum ar fi dacă numele tău, toată lumea te-ar striga înșelătorul, adică Iacov, zi după zi, cum ar fi? Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm cu trecutul nostru. Să ne acceptăm trecutul nostru presărat cu căderi. Dragile mele, trecutul nostru este bun. Este bun pentru că numai datorită lui am înțeles valoarea harului. N-aș fi înțeles niciodată valoarea harului. N-aș fi înțeles niciodată că de la mireasă, mireasa ajunge pe tron numai prin cruce. Cumva, undeva aș fi crezut că mai depinde și de mine și că este o diferență între mine și amărâta care nu face nimic. No, acum nu mai cred. Acum nu mai cred. Dar nu lăsa vinovăția să-și dea roade în viața ta. Nu cumva să faci asta. Nu-ți închipui că bine faci, că asta este smerenie. Nu te înșela. Tot de la dracu vine asta. Până la urmă, când Domnul zice, nici eu nu te osândesc, te întreb eu astăzi, cine ești tu să te mai osândești? Dacă El nu te-a osândit, dacă El nu mă mai osândește, de ce nu mă osândește, de ce n-a osândit-o pe acea femeie? Pentru că a fost El osândit. De aceea, când El nu mă osândește, este păcat ca eu să trăiesc în osândire. Vinovăția mea nu-i dovadă de sfințenie, este păcat. Asta a fost trecutul lui Petru și trecutul meu și al tău. Pe de altă parte, Petru a trebuit să se împace cu prezentul lui. Să știți că Petru aș zice după această poveste că totul s-a terminat cu happy end. Ei, având în vedere cele relatate în Galateni, unde îl vedem pe Petru din nou dând cu bățul în baltă, nu a fost chiar cu happy end. De-a lungul timpului, Petru a avut de furcă cu personalitatea lui. De aceea, Petru a trebuit să se împace cu prezentul lui. Prezentul lui n-a fost prezentul lui Iacov, care a fost stâlp al bisericii. N-a fost prezentul lui, n-a fost destinul lui Ioan. N-a fost nici al lui Andrei, a fost destinul lui. Destinul, prezentul meu și prezentul tău este bun. Este bun pentru că este scris de mâna celui prea înalt. Și rolul lui este să aducă în această lume împărăția lui. Personalitatea mea, care aș vrea să fie și altfel, este totuși cea mai bună. Greutatea mea, mi-aș fi dorit, ani de zile m-am întrebat, de ce nu mi-a dat și mie să am un corp în care să slăbesc mai ușor? Este bun, sunt bine așa cum sunt, nu numărul de kilograme, ci cum am fost destinată să fiu. Locul în care ești este bun, prezentul tău este bun, pentru că este scris de mâna lui Dumnezeu, ca să împlinească voia lui perfectă. Și viitorul tău, cum a fost cu viitorul lui Petru? Ce ziceți? Când Petru l-a întrebat pe Domnul despre Ioan, de fapt, a fost după ce Domnul i-a vestit cu ce moarte avea să moară. No, acum, vă rog frumos, gândiți-vă. Eu de când cu integritatea asta mă tot gândesc și mă cutremur. Când tu, nu sunt 10 zile, de când te-ai lepădat cu jurământ că nu-L cunoști pe Domnul ca să-ți scapi viața, acum e când Domnul îți spune, viitorul tău e să-ți dai viața pentru mine. Pe mine mă cutremură nu doar ideea de a-ți da viața, ci faptul că dacă am falimentat odată, oare mai pot eu vreodată să... Tocmai am dovedit de ce-s capabilă. Îmi amintesc, eram foarte tânără. E o mărturisire pe care, nu știu, cred că n-am mai făcut-o niciodată. Eram foarte tânără. Mă întorsesem la Domnul și, eram, nu ca Petru, da? Prin zonă. Și era înainte de a intra la facultate. Am lucrat 2 ani înainte de a intra la facultate și am avut un loc de muncă ca electrician. Big deal. Dar pentru mine era big deal. Și la un moment dat se făceau și atunci restructurări și mi s-a spus, vezi că îți pierzi locul de muncă și sau te duce, te trimite la altă secție foarte grea. Nu era chiar așa greu ca electrician, mai ales că nu știam nimic să fac și nu mai stăteam și lucrau alții. Na, ca fată nu știam nimic. Îți pierzi locul de muncă. Nu trebuie decât... Nu trebuie să te lepezi de Domn. Numai să zici tu nu știu ce. Cu rușinea acoperită de sângele Domnului spun că am zis nu știu ce. N-am fost de înălțimea sorei Șarii și înaintașilor. Acel păcat m-a urmărit și și acum mă gândesc cu groază. Dacă ar veni din nou vremuri din astea, odată am falimentat. Grav. Na, cine? Nu știu dacă aș putea să... Aș vrea să-L urmez pe Domnul. Aș vrea să-mi dau viața pentru Domnul. Că doar așa am zis înainte. Eu îmi dau viața pentru tine. Toți ăștia să se lepede că eu îmi dau viața pentru tine. Dar nu mi-am dat-o. Nu mi-am dat nici măcar o slujbă mai bună, până mai puțin bună. Nici măcar atât nu mi-am dat. Nu viața. Nu știu cum stau lucrurile. Însă, ceea ce Domnul i-a spus lui Petru a fost, tu vino după mine. Și cred că chemarea lui Petru, de fapt adevărata lui chemare, aceasta a fost. Tu vino după mine. Cum voi putea, Doamne, să vin după tine? Tu vino după mine. Pe drumul miresei către tron, puntea este crucea. Dar, dragele mele, mă încurajez cu un lucru. Este crucea lui. este crucea lui. Și crucea lui este absolut suficientă. Domnul nu este numai ușa, El este și calea prin care trăim fiecare zi. Fiecare zi odată. Așadar, trebuie că Petru a demonstrat că împlinirea chemării lui este posibilă și pentru specialiștii în lepădări. Însă, îi posibilă doar într-un singur fel, prin harul lui Dumnezeu. Acest har e gratis. Nu e gratis. Este neprețuit. Este fără plată. N-are preț, pentru că prețul lui este Dumnezeu. Harul prețuiește cât Dumnezeu. Ce rămâne așadar? Ce rămâne așadar la sfârșitul unei conferințe despre integritate? Când am avut de-a face cu un standard, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, nici mai mult, nici mai puțin. Și fiecare din noi suntem cu scăzămintele noastre, cu amintirile noastre dureroase, cu legăturile noastre. Ce este de făcut? Este de făcut să înțelegem că drumul de la mireasă, drumul miresei spre tron, este această cruce. Și că singur, crucea nu este împodobită, nu-i frumoasă, nici n-are cum fi. Dar este crucea lui. Și noi cu crucile noastre pe acolo. Dar este crucea lui. Puterea lui este suficientă. Ei, când eu mă gândesc la aceste lucruri, în toate fricile mele, asta îmi dă liniște. El este destul. El l-a ajutat pe Petru să ajungă la capătul drumului. El mă va ajuta și pe mine. Nu este vorba despre mine, este vorba despre El. Și ce odihnă este să știi că, de fapt, nu-ți câștigi locul prin performanțele tale, că nu-i vorba de performanțele tale, ci este vorba de performanțele Lui. Să știi că El acum deja stă pe tronul Universului. El domnește și te așteaptă acolo. Își așteaptă mireasa și tu ești mireasa Lui. Și un ultim gând aproape. Cele mai apostate biserici din Apocalipsa, care este la Odiseea, tuturor celorlalte șase biserici dinainte, Domnul s-a uitat, le-a făcut o radiografie, a zis, asta găsesc bun în tine, de asta trebuie să te pocăiești. Dar când s-a uitat în Laodiceea, n-a fost nimic bun. A zis, te voi vărsa din gura mea, dacă nu te pocăiești. Nimic nu era bun. La această biserică, la oameni de felul ăsta, mie îmi vine să le dau un șut. La oameni de acest fel, Domnul stă la ușă și bate. Când te aștepți să primești un șut în fund, primești în schimb o invitație la cină. Dacă îi vei deschide ușa, crezând că ești vretnică de compania lui, da, ești vretnică pentru că El te-a făcut mireasă, pentru că El te-a făcut vretnică, nu-i vorba despre tine, este vorba despre El, este vretnicia Lui. Și povestea nu se încheie aici, pentru că după aceea, e uimitor, copleșitor. Domnul spune, dacă te vei pocăi, bisericii din Laodicea, îți voi da să șezi pe scaunul meu de domnie. Dacă vei birui, îți voi da să șezi pe scaunul meu de domnie, cum eu am biruit și stau pe scaunul de domnie al tatălui meu. No, nu știu cum vi se pare asta, dar să știi că ție, comparația, tu ești comparată cu El, dacă tu vei birui cum eu am biruit. extraordinar. Nu rămâne decât că este vorba de biruința Lui. Dragele mele, mare odihnă trebuie să avem. Până la urmă, nu-i mirare că este scris în Evrei. A doua jumătate a capitolului 3 și prima jumătate a capitolului 4. Despre păcatul groasnic al lipsei de odihnă a poporului evreu. Pentru că ei n-au intrat în odihna mea. M-am săturat de ei, m-am scârbit de ei. Nu vreau să termin într-un ton negativ, dar nici eu dacă nu, nici eu, nici tu. Dacă nu vom intra în odihna Lui, în glorioasa Lui lucrare, terminată, n-avem cum să ajungem la capătul drumului. Nu-i posibil. Petru n-a reușit. N-am să reușesc eu și n-ai să reușești tu. Ce odihnă trebuie să fie? Să știi că Domnul te ridică, te restaurează, că îți confirmă chemarea pe care ți-a dat-o. Că chemarea ta este doar de a lăsa să își zidească El pe tine, biserica Lui, a Lui. Și pe spatele tău, cam fragil El, se va înălța glorioasa Lui biserică, care, într-o zi, va fi fără pată și fără zbârcitură, sfântă și fără prihană, pentru că El tocmai se ocupă de asta. Și în această odihnă, până la urmă, această odihnă și bucurie, dragile mele, un lucru mai rămâne. Ne îndeamnă să îi dăm aici și veșnic glorie Mielului. Fie ca Dumnezeu, hai să ne unim glasurile cu cei care aduc glorie Mielului. Acum și veșnic.